Azadlik Radiosu, Assalamu Aleyküm. Bugünkü dasturumuzda. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidagi bloger Humoyun Umrzoqov ichki ishlarga yolg'on xabar berishda ayblanib qamoqqa olindi. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi imlov tufayli O'zbekistonda o'lim holati kuzatilayotganini rad etdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi vakillari yangi muftiy tayinlanganiga oid xabarlarni rad etmoqda. Buyuk Britaniyadagi tadqiqot Rossiyada jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik internet trolling kampaniyasini fosh qildi. Amerika qo'shini tark etgan Afg'onistondagi yangi hukumat, yangi Taliban va yangi O'zbekiston aloqa haqidagi yana bir tahlil eshitirish bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusup Qabuljonov O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Umid qilamizki, mazkur qaror mamlakatda keng ko'lamli milliy kelishuvga erishilishi hamda mustahkam tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi tomon ilk qadam bo'lib qoladi. Afg'onistonning yangi davlat idoralari bilan konstruktiv muloqot va amaliy o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni bildiramiz, deyiladi 8-sentabr kuni e'lon qilingan bayonotda. Avvalroq Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgan Taliban mamlakatning yangi hukumatı tarkibini e'lon qilgan edi. Harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxundzoda davlatning oliy rahbari lavozimiga tayinlangan. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlangan. U ayni vaqtgacha radikal harakat shurosi rahbari edi. Deyarli barcha muhim lavozimlar Taliban vakillari o'rtasida taqsimlangan. Xususan razvedka vaziri etib Abdulhaq Vosiq belgilangan. U 12 yil Guantanamodagi AQSh qamoqxonasida saqlangan edi. Talibparast Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisining o'g'li Sirojiddin Haqqoniy ichki ishlar vaziri etib tayinlangan. Mudofa vazirligiga esa Taliban asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub Mujohid rahbarlik qiladigan bo'ldi. G'arb mamlakatlari Taliblarni Afg'onistonning qonuniy hukumatı deb tan olmayapti. 7-sentabr kuni AQSh prezidenti Jo Biden xalqaro maydonda tan olinishga erishish uchun harakat hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerakligini aytgan, deya xabar qildi Ozodlikning Afg'on xizmati. Taliblar 1996-2001 yillarda ham Afg'onistonni boshqargan va uni Islom amirligi deb e'lon qilgan. O'sha paytda ularning hukumatini rasman faqat 3 davlat: Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgan edi. O'zbekistonda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Qat'iy va o'zgarmas ushbu konstitutsiyaviy tamoyildan hech qachon voz kechilmaydi. Adliya vazirligi 7-sentabr kuni ana shunday bayonot tarqatdi. Vazirlik mamlakatda axloqiy diniy nuqtai nazarlarni huquqiy munosabatlar predmetiga aylantirishga urinish, milliy qadriyatlarga zid, insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari olib borish holatlari aniqlanganini urg'ulagan. Xususan diniy mavzuda chiqishlar qiladigan va shu sohada faoliyat yuritadigan ayrim shaxslar tomonidan ayollarning mashina haydashiga subyektiv baho berish, ularning mashg'ulot turini erkin tanlash huquqini cheklash, ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini to'xtatish, ayrim jahon durdonalari sanalgan san'at asarlarini sotishni cheklash, boshqa diniy qarashlarga ishonchsizlik uyg'otish, hech qaysi dinga e'tiqod qilmaydiganlarga nisbatan nafrat uyg'otish, O'zbekistondagi dunyoviylik prinsipiga monand qonunlar bilan o'rnatilgan qoidalarni shubha ostiga olish va boshqa shu kabilarni targ'ib qilish holatlari ham uchramoqda, deyilgan bayonotda. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 2,547,450 nafarga yetgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda vazirlik qaydicha mamlakat bo'ylab birinchi bosqichda emlanganlar soni 9,739,950 nafarni, ikkinchi bosqichda emlanganlar soni 4,442,309 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar 1,514,827 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, kecha O'zbekistonda 660 kishi koronavirus yuqtirib olgan. Xastalikka chalinganlarning umumiy soni esa 161,768 nafarga yetgan. Vazirlar Mahkamasining 30 avgustdagi qaroriga asosan joriy yil paxta terimi mavsumida paxtakorlarga beriladigan haq miqdori belgilandi. Qo'lda terilgan paxtaning har bir kilosiga birinchi terimda 1200 so'mdan, ikkinchi terimda 1500 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda haq to'lanadi. Bundan tashqari paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan paxta terimiga jalb qilingan ishsiz fuqarolardan iborat terim otryadlari rahbarlariga mavsum yakuniga qadar 2 million so'mdan oylik beriladi. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining barcha tumanlarida, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatining chekka tumanlarida terimchilarga 1 kilo paxta uchun respublika byudjetidan 230 so'mdan ustama haq to'lanadi. Davlatga xiyonatga doir jinoyat ishlariga ixtisoslashgan Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondini himoya qilgan advokat Ivan Pavlov Rossiyani tark etganini ma'lum qildi. Mamlakatda unga qarshi tergov ma'lumotlarini oshkor qilish haqida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Pavlov asos solgan komanda 29 advokatlar birlashmasi hukumat tomonidan istalmagan tashkilot deb topilib, tarqatib yuborilgan. Rossiyadan chiqib ketgani haqida Pavlov o'z Telegram kanalida yozgan. Advokat shunday qilishga majbur bo'lganini, hozirda Gruziyada ekanini, ammo kelajakda Rossiyaga qaytishdan umidvorligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. Afg'oniston poytaxti Kobul va bir necha yirik shaharlarda toliblarga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Kobulda toliblar qo'shinlari namoyishchilarni tarqatish uchun o'qotar qurollardan havoga o'q uzgani, ayrim hududlarda namoyishchilarni kaltaklagani kuzatilmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamolning xabar qilishicha, barcha hududlardagi namoyishlarda namoyishchilar toliblar va ularning ortida turibdi deya Pokistonga norozilik bildirmoqda. Namoyishchilar ko'tarib olgan shiorlarda Pokiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashganlikda ayblangan. Namoyishchilarning junbushga keltirgan hodisa esa o'tgan kunlarda Pokiston xavfsizlik xizmati rahbari Faiz Hamidning Kobulda 3 kun toliblar tomonidan mehmon qilinganidir. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatda.
Bilasizmi, Barno, kecha bir tolibon iddao qildik, biz Panjshirning markazini bosib oldik dedi va ba'zi bir videolar tarqatdilar. Ya'ni bu bilan birga Ahmadshoh Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud o'sha Panjshirda tolibonga qarshi urushadigan kuchlarning rahbari audio payg'om yoyinladi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda va bu yerda Afg'oniston xalqini tolibonga qarshi usyon ko'tarishga chaqirdi. Undan keyin bir necha soat o'tar o'tmas mana shu dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi shimolda Mazori Sharif shahrida ham ayollar va erkaklar shahar ko'chalariga chiqib Tolibonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar, Pokiston va Tolibonga qarshi shiorlar berdilar. Bu bilan birga Kobul shahrining ayrim mintaqalarida, ayrim nohiyalarida ham o'sha tunda ham norozilik namoyishlari davom etdi. Bugun namoyishda qatnashganlarning soni ancha ko'p edi. Bilasiz, bundan 2-3 kun oldin Pokistonning o'sha razvedka xizmati rahbari general Fayoz Hamid kutilmaganda Kobulga kelgan edi. 3 kun Kobulda qoldi, Taliban kattalari bilan uchrashdi. Bu masala Afg'oniston xalqining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Pokiston Afg'onistonni tark etsin, Afg'onistonda Pokiston aralashmasin degan shiorlar berdilar va
hozir ham davom etyaptimi endi namoyishlar?
Albatta davom etyapti. Ular Pokistonning o'sha elchixonasiga borish uchun urinayaptilar. Toliblar ularga moni bo'layotgani aytiladi.
Endi toliblar qanday qarshilik qilyapti? So'nggi kunlarda kuzatdik, kaltakladi deyildi, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi deyildi. Jarohatlangan, vafot etganlar bormi?
Vafot etganlar yo'q, albatta yarador bo'lganlar bor. Yarador bo'lgan ayollar Kobul shahrida o'sha kechagi norozilik namoyishlarida ham bitta ayolni videoda ko'rsatildi. O'sha boshidan qon oqayotgan vaziyatda Mazori Sharifda ham shunday dushanba kuni bo'lgan namoyishlarda toliblar ayollarni kaltaklagan va xabarchilarni kaltaklagan, kameralarni qo'llaridan olgan. Bugun Kobulda Tulu telekanalining xabarchisini olib ketgani aytiladi toliblarni.
Odamlarga, namoyishchilarga qarata o'q uzdimi?
Yo'q, chunki namoyishlarga qarata o'q uzsa, albattaki odamlar o'lishi, qatl etilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni haligacha qilmaganlar, ammo faqat ularni qo'rqitish uchun ularni yaqiniga borib, ularni ustlaridan havoga o'q uzadilar.
Endi biz 1-sentyabrdan buyog'iga yetishimizga qaraganda uyma-uy yurib o'zlarini ro'yxatdagi odamlarni go'yoki qidirayotganmish, lekin toliblarning rahbariyati buni tan olmayapti. Shu bo'yicha birorta qo'shimcha ma'lumot bormi sizda? Rostdan ham tekshirishyaptimi toliblar?
Endi Kobulda, Kobul shahrida ba'zi bir odamlar o'sha taniqli shaxslar davlatda ishlagan, ayniqsa parlament a'zolari xalq vakillarining uylariga kirib, ularning qurol aslahalari, o'sha qo'riqchilarining qo'llaridagi aslahalarini zabt etganliklari bizga ma'lum. Ammo undan keyin Kobulda yana qandaydir uylarga kirib, qurol aslaha qidirganliklari haqida qaysi bir xabar chiqmagan. Balki atrof hududlarda uylarga kirganlar va davlatga ishlaganlarning qurol aslahalarini tortib olish, hatto ularning o'sha mashinalarini tortib olib ketganliklari haqida xabarlar mavjud.
Ketishni istovchilar hali ham ko'p bilishimiz bo'yicha. Hozir shu ketmoqchi bo'lganlarga biror yo'l bormi mamlakatning ichidan? Quruqlikdanmi, havo yo'limi?
Yo'q, hech na quruqlikdan, na havodan hech kimni chiqishga toliblar ruxsat bermayaptilar. Mana yaqinda talablarning so'zchisi biz hukumatimiz davlatimiz e'lon bo'lgunga qadar hech kimga ruxsat bermaymiz. Undan keyin faqat vizasi bo'lgan e'tiborli hujjatlari qo'lida bo'lganlarga ruxsat beramiz dedilar.
Kobuldagi eng so'nggi tafsilotlar bilan hamkorimiz Ismat Kamol tanishtirdi. 6-sentyabr kuni toliblar Tolibon Panjshir viloyatini to'liq nazoratiga olgan to'g'risida bayonot bergan, ammo Ahmad Masud rahbarligidagi aksil tolib kuchlar bu bayonotni inkor etgan edi. Bu ma'lumotni hanuz rasman yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmayotir, chunki Panjshir viloyatida telefon, internet aloqasi va elektr ta'minoti uzib qo'yilgan. Tolibon 15 avgust kuni Kobulni bosib olgani ortidan Afg'oniston ustidan nazoratni o'z qo'liga kiritgan edi. Prezident Ashraf G'ani mamlakatni tark etgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toliblar Afg'on-O'zbek chegarasiga biometrik ma'lumotlarni to'plovchi mashinalarni o'rnatdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Termizdagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, Taliban Afg'on-O'zbek chegarasidan o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini to'plovchi maxsus qurilmalar o'rnatgan. Hozirda chegaradan odamlar asosan bir tomon O'zbekistonga O'zbek vizasi bilan o'tkazilmoqda. Amudaryoning Afg'oniston tomoniga esa ishbilarmonlar va yuklar o'tayotgani ma'lum. Ayni paytda Afg'onistondagi manbalar Taliban uyma-uy yurib xorijliklar bilan hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidirayotganini aytmoqda. Ayrim hududlarda aksil tolib kayfiyatdagi taniqli kishilarning qatl qilingani yoki hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor, ammo toliblar bunday qatllar uchun mas'uliyatni zimmasiga olmayotir. Bu orada toliblar bilan rasmiy Toshkent o'rtasidagi qo'shnichilik munosabatlari ko'zga ko'rina boshladi. O'tgan hafta O'zbekistondan 200 ga yaqin yuk vagonlari Afg'onistonga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Hozirda poyezdlarga qanday yuk ortilgani haqida ikki tomon ham rasman ma'lumot bergani yo'q. Ammo ozodlikning O'zbekistondagi hukumat idoralari va Mozori Sharif shahridagi manbalariga ko'ra, yuklarning asosiy qismi oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat. Shu kunda Mozori Sharif shahrida qolayotgan mahalliy o'zbeklardan biriga ko'ra, 5-sentyabr kuni toliblar O'zbekiston bilan chegaradagi hayraton o'tkazish punktiga o'tuvchilarning biometrik ma'lumotlarini yig'uvchi uskunalarini o'rnatgan. Bu uskunalarni ishlayotgan xodimlar esa norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Afg'onistonning oldingi hukumati paytida mamlakat ichki ishlar vazirligi, ya'ni Afg'on politsiyasi tarkibida ishlagan xodimlardir. Tunov kunigacha Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga odamlar o'tkazilayotgan edi. O'zbekiston vizasi bilan, lekin kechadan boshlab toliblar chegara postida biometrik mashinalar o'rnatishgan. Unda eski hukumat paytida Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tarkibida ishlagan xodimlar ishlayapti. Ularning qo'llarida avvalgi hukumat paytida tuzilgan ro'yxatlar bor. Muqaddam jinoyati bo'lganlar, mamlakatdan chiqishga ruxsati bo'lmaganlar yoki chet elliklar bilan ishlaganlar. Toliblar bu ro'yxatdagi odamlarni mamlakatdan chiqarmayapti. O'zbekistonga vizasi bo'lsa ham, deydi afg'onistonlik o'zbek ismi sir qolish sharti bilan. Uning so'zlariga ko'ra, Afg'onistondan O'zbekistonga o'tayotganlarning asosiy qismi ishbilarmonlar, afg'onistonlik va o'zbekistonlik savdogarlar hamda ularning yuklari. Surxondaryo viloyatidagi hokimiyat idoralariga yaqin manba ham bu ma'lumotni tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, toliblar Afg'onistonda hududlarni birin-ketin bosib olayotgan payt O'zbekiston tomonida katta sonda yuk ortilgan poyezdlar to'xtab qolgan edi. 400 tacha vagonda shakar, un, guruch, yog' kabi oziq-ovqat mahsulotlari yig'ilib qolgan edi. Shuning 200 tasini o'tkazib yubordik. Yengil mashinalarda ham Afg'oniston orqali Pokistonga mahsulotlar o'tkazilyapti, dedi shaxsini sir tutgan mulozim. Taliban shu yilning 15 avgust kuni Kobulda hokimiyatni qo'lga olganidan buyon Amudaryoning har ikki tomonidan o'zaro aloqalar, birinchi navbatda savdo aloqalarini tiklashga hozirlik borasida ishoralar tobora qat'iylashmoqda. O'zbekiston Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Kobuldagi oldingi hukumat bilan mintaqaviy loyihalar borasida erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishi muhimligini aytgan. 1-sentyabr kuni O'zbekistonga tegishli ikki poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Bu toliblar mamlakatni nazoratga olganidan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostav bo'ldi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atab, Toshkent ilgari surgan mintaqaviy loyihalarda ko'mak ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Biz O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini, xususan temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz. Afg'oniston Islom amirligi O'zbekistonlik sheriklarimizga bu yo'nalishda barcha zarur yordamni beradi, deyiladi tabrikda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistondan Afg'onistonga ketishni istovchi afg'onistonliklarga ham yo'l ochiq, ammo ketishni istovchilar qariyb yo'q. Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojik ekspertlari: Afg'onistonda toliblarga qarshilik ko'rsatish hali beri to'xtamaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikiston Afg'onistonning Panjshir darasida ro'y berayotgan voqealar rivojini sinchiklab kuzatmoqda. Toliblarning Panjshirga keng ko'lamli hujumiga nisbatan internetning tojik segmentida salbiy fikr mulohazalar bildirildi. Tojik ekspertlari esa Talibonga qarshi kurash hali beri tugamasligini bashorat qilmoqda. Ko'p yillar Afg'onistonda ishlagan tojik jurnalisti Ilhom Nazriyev Panjshir ma'muriyati binosi toliblar nazoratiga o'tganda ham bu vodiy to'liq ishg'ol etilganini bildirmasligini ta'kidlaydi. Panjshirda boshqa 20dan ortiq daralar bor. Ya'ni vodiy geografiyasi shunday tuzilganki, xalq lashkari jangchilari son jihatidan o'zlaridan bir necha barobar ortiq qo'shinga bemalol qarshilik ko'rsatishlari mumkin, deydi u. Siyosatshunos Qosimbek Muhammad Panjshir qulaganda ham Afg'onistonda aynan ushbu darada va boshqa viloyatlarda qarshilik harakati to'xtamasligini bashorat qiladi. Kelgusida Taliban zulmiga qarshi xalq qo'zg'olonlari ko'tarilishiga shubham yo'q, deydi siyosatshunos. Panjshir voqealari bir necha kundan beri ijtimoiy tarmoqlar tojik segmentida eng muhim mavzu bo'lib turibdi. Pokistonning Panjshirdagi xatti-harakatlariga qarshi norozilik sifatida ayrim foydalanuvchilar va jamoatchilik faollari Tojikiston hukumatini Dushanbedagi Pokiston elchixonasini yopishga chaqirmoqda. Elchixona binosi oldida miting qilishga da'vat etayotganlar ham bor. Pokiston elchixonasi oldida norozilik chiqishlari o'tkazish va hatto ushbu mamlakat diplomatiyasini yopib qo'yish talablari ommaviy axborot vositalarida Pokiston Panjshirga havodan zarba berganligi haqida xabarlar paydo bo'lgani ortidan yangramoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim foydalanuvchilar Pokiston aralashuvi toliblarning katta kuch bilan hujumga o'tishiga olib keldi deb hisoblaydi. Tojikiston demokratik partiyasi faoli Ahmad Shoh Kamilzoda Pokistonning xatti-harakatlarini Islomobodning Panjshirdagi tojik xalqiga qarshi urushi deb atadi. Uning aytishicha, o'tgan kecha Pokiston harbiy dronlari Panjshirga qaqshatqich zarbalar bergan. Pokiston Panjshirning toliblarga taslim bo'lishini xohlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda Panjshir darasida tog'lar uzra parvoz qilayotgan uchuvchisiz uchar qurilma aks etgan videolar yoyinlangan edi. Biroq ushbu kadrlarning ishonchliligini tekshirish imkoni yo'q. Tojikiston hukumati Panjshirdagi so'nggi voqealar yuzasidan rasmiy izoh bermayapti. Avvalroq prezident Emomali Rahmon Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Muhammad Qurayshi bilan uchrashuv chog'ida Tojikiston hukumati ushbu mamlakatda zulm va ta'qiblar bilan butun afg'on xalqi va barcha milliy ozchiliklar manfaatlarini hisobga olmasdan shakllantirilgan hech bir hukumatni tan olmaydi deb aytgan edi. Tojikiston rahbari toliblar mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlar ishtirokida o'tish davri hukumatini tuzish va ularni Islom amirligini tashkil qilishga hozirlash xususida avval bergan va'dalaridan voz kechganini eslatdi. Emomali Rahmon qo'shni Afg'onistonda davlat qurilishi xalq xohish istaklaridan kelib chiqib belgilanishi, hukumat esa mamlakatdagi barcha etnik ozchiliklar, shu qatorda Afg'oniston nufusining 46%ini tashkil etuvchi tojiklar vakillaridan tarkib topishi lozimligini urg'uladi. Biroq ekspertlar fikricha ayni sharoitda tojik hukumatidan ko'p ham umidvor bo'lmagan ma'qul. Mintaqadagi, xususan Tojikistondagi geosiyosiy vaziyat Afg'oniston bilan munosabatlarda jur'atliroq bo'lishimizga imkon bermaydi, deydi Qosimbek Muhammad. Jurnalist Ilhom Nazriyevga ko'ra, Tojikiston Afg'onistondagi mojarolarga aralashmasligi kerak. Ikkala ekspert Afg'onistondagi etnik tojiklar huquqlarini himoya qilishning eng to'g'ri yo'li, agar hukumat shuni istasa, dastavval xalqaro hamjamiyat hamda mintaqa mamlakatlari bilan maslahatlashib olish deb hisoblaydi. Eslatib o'tamiz, 6-sentyabr kuni ertalab Taliban Panjshir viloyatini to'liq o'z nazoratiga olganini e'lon qildi. Ammo milliy qarshilik kuchlari ushbu ma'lumotni rad etdi. Taliban voizi Zabihulloh Mujohid ma'lum qilishicha, qarshilik harakati rahbarlaridan biri Ashraf G'ani hukumatidagi birinchi vitse-prezident Amrulloh Solih Tojikistonga qochgan, lekin bu ma'lumot hozircha rasman tasdiqlangan emas. Panjshirdan kelayotgan xabarlarning ishonchliligini tekshirish imkoni hozircha mavjud emas. Taliban hujumga o'tishi oldidan shirkatlarni mintaqada aloqa va internet xizmatlarini o'chirishga, shuningdek elektr energiyasi uzatishni to'xtatib qo'yishga majbur qilgan.
Buyuk Britaniyadagi tadqiqot Rossiyada jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik internet trolling kampaniyasini fosh qildi. Taliban ishg'olidan so'ng Kobulni tark etgan taniqli afg'on pop yulduzi Ariana Sayed yurtdosh ayollar taqdiri uchun kuymoqda. Amerika qo'shini tark etgan Afg'onistondagi yangi hukumat, yangi Taliban va yangi O'zbekiston aloqalari haqidagi yana bir tahlil eshitirish bugungi dasturimizda. Tojikiston ekspertlari Afg'onistonda toliblarga qarshilik ko'rsatish hali beri to'xtamaydi deyotir. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Tadqiqot: Rossiya internet trollari g'arb matbuotiga hujum qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Cardiff universitetining jinoyatchilik va xavfsizlik tadqiqotlari instituti ekspertlari jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik amaliyotni fosh qildi. Buning ortida Rossiya internet trollari turganligi aytilmoqda. Tadqiqotchilarga ko'ra, dunyoning 16 mamlakatiga oid 32 mashhur media, jumladan Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt va La Stampa trollarga nishon bo'lgan. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida chiqqan turli maqolalar ostiga trollar tomonidan yozilgan izohlardan keyinchalik Rossiya nashrlarida maqolalar uchun asos sifatida foydalanilgan. Buyuk Britaniyadagi universitet ekspertlari ushbu taktikani shu yili payqashganini ta'kidlaganlar. Biroq ushbu amaliyot kamida 2018-yildan beri o'tkazilmoqda. So'nggi paytlarda trollar e'tibori G'arb koalitsiyasi qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi mavzusiga qaratilgan. Tadqiqotchilar misol sifatida Kobulning toliblar tarafidan bosib olinishi haqida Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyada chiqqan maqolalar ostiga qoldirilgan izohlarga tayangan holda yozilgan rus tilidagi 18 maqolani keltiradi. Xususan Mail Online nashridan olingan ayrim izohlar asosida Rossiyaning RIA Novosti xabar agentligi jurnalisti yozgan maqola britaniyaliklar toliblarning iqtidorga kelishini g'arb tamadduni xotimasi o'laroq baholadi deb nomlanadi. Ushbu maqolalar go'yo liberal demokratiyaning halokati va NATO inqirozi haqidagi iddaolarni dastaklash maqsadida tayyorlangan yoki Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq havolalar bilan birga e'lon qilingan. Shuningdek, BBC yozishicha britaniyalik ekspertlar Rossiyaga daxldor maqolalarga javoban provokatsiya tusidagi Kreml parast yoki aksil g'arb bayonotlar joylangan taxminan 240 materialni aniqlagan. Urg'ulanishicha, bu ishlar g'arb mamlakatlari fuqarolari Rossiyani va prezident Putin siyosatini go'yo keng ko'lamda qo'llab-quvvatlashini namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan. Maqolalar Rossiyada va ayrim Yevropa mamlakatlarida, xususan Bolgariyada e'lon qilinib, so'ng ijtimoiy tarmoqlarga ko'chirilgan va shu tariqa ko'proq o'quvchilarni jalb etishga harakat qilingan. Professor Martin Innes ijtimoiy tarmoqlar bu kabi jamoatchilik fikrini o'zgartirish kampaniyalarini fosh qilishga katta mablag' sarflayotgan paytda media tashkilotlarining an'anaviy saytlarida trollarning ko'payishiga to'siq qo'yish imkoniyatlari cheklanganiga diqqatni tortadi. Uning aytishicha, o'tgan yili iyun oyida ochilgan shunday akkauntlardan biri o'tgan vaqt mobaynida lokatsiyasini 69 marta, ismini esa 549 marta o'zgartirgan. Rossiya hukumati o'zining propaganda va yolg'on ma'lumotlarni yoyishga aloqadorligi haqidagi ayblovlarni hamisha rad etib kelgan.
O'zbekiston siyosat. 2-sentyabr kuni Moskvada Islom Karimovning Polyanka metrosi yaqinidagi haykali oldi gavjum bo'ldi. Birinchi prezident xotirasi kuni deb shaxsan prezident Mirziyoyev tomonidan e'lon qilingan bu kunda yodgorlik oldiga O'zbekiston elchixonasi xodimlari keldi va gulchambar qo'ydi. Elchixona xodimlari kechikkandan keyin haykal oldiga jamlangan mehnat muhojirlari elchixona vakillari qo'yib ketgan gulchambarni qayta-qayta aylantirishdi. Suratga tushishdi va videolar olishdi. Gulchambar talashib qolgan o'zbek migrantlari yangi gul sotib olishga pullari yo'qligini ozodlikka aytishdi.
Nima sababdan elchi qo'ygan gulchambarni yana siz qaytadan qo'yapsiz? Men o'shani so'rayapman.
Bu endi bunaqa gulchambar sota olmaydi.
Yo'q. Nima uchun elchi qo'yilgan gulchambarni siz yana qaytadan siz qo'yapsiz?
Elchi qo'ygan yo'q, elchidan
bizga gul bosib ketadi-ku bu yerga.
O'sha gulni olib yotib qo'yib hozir qo'ying, sota olib bering.
Ta'kidlash joizki, bundan bir kun oldin, 1-sentyabr mustaqillik kunida siyosiy mahbuslarni ozod qilishni talab qilib yakka piketga chiqqan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev politsiyaga olib ketilgan va jarimaga tortilgandi.
Bu yerga turishimning sababi asosan Shavkat Mirziyoyevdan bugun yuzlab, minglab qamalgan, nohaq qamalgan musulmon siyosiy qochqinlarni, siyosiy mahbuslarni ozod qilish uchun men buni talab qilyapman.
Shuning 13 may kuni xuddi shu yerda Bahrom Hamroyev 2005 yilgi Andijon qirg'ini tergov qilinishi talabi bilan piket o'tkazgan edi. O'shanda ham Hamroyev muhojirlarni dangasa deb atab kelgan Islom Karimov haykali ziyoratiga kelgan o'zbek migrantlari hujumiga uchragan. Keyinroq esa politsiyaga olib ketilgan edi. 2021 yilning 2-sentyabrida prezident Islom Karimov vafot etganining rasman e'lon qilinganiga 5 yil to'ladi. Huquq faoli O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev kelganiga 5 yil bo'ldi. Yotganiga qaramasdan minglab siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlar qolayotganini ta'kidladi. Moskvaning Palyanka mavzesida joylashgan birinchi prezident haykali shu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlarining turli bayramlarda ziyorat qiladigan va fotoga tushadigan joyga aylangan.
Boqib turar Islom otam. Qarang bugun O'zbekiston tutar motam o'tib ketdi. Yillar xuddi shamol kabi ajinlari xur yarashgan. Otam qani?
2-sentyabr kuni Islom Karimov monumenti oldida o'rnatilgan karantin tartiblariga xilof ravishda maskasiz va masofa saqlamasdan yurgan o'nlab muhojirlar politsiya xodimlari e'tiborini o'ziga tortmadi. Xorijlik grajdanlarning ommaviy tadbiri Palyankada yashayotgan mahalliylar noroziligiga sabab bo'ldi.
Не, моя оценка, что должны одинаково ко всем применяться санкции. Ну, собственно, всех разгоняют, там одиночные пикеты разгоняют, значит, а здесь даже не одиночный пикет, значит, тоже должны разгонять. Собственно, правила для всех должны быть одинаковы.
Ну, это очень плохо, они заражаются сами, нас заражают всех окружающих.
Ну, не зря люди приходят, видно, хороший был.
У меня нет комментариев.
Ertalabki 8-dan haykal oldiga kela boshlagan mehnat muhojirlari keti uzilmadi. Kunduzi soat 15-larga borib, bir guruh Moskvada yashayotgan bloger va TikTokchi tashabbusi bilan bu yerga kelgan o'zbek migrantlarga bepul osh tarqatildi.
Oshga gap bo'lishi mumkin emas. Musofir yurtida majinchalik qilishibdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan.
Bloger, TikToker va jamoatchilik faoli Umidbek 300 ga yaqin palov porsiyasining tarqatilgani sabablarini bunday tushuntirdi.
Kecha boshqa gap edi, bugun undan boshqa gap bo'ldi-da. Kuni kecha fasulsta tomonidan undan boshqa narsa kelishilib, tongga qolganda undan boshqa narsa bo'ldi. Matka qo'yib bermoqchi edi. Matka ham qo'yib berilmadi, yo boshqa narsa bo'lmadi. Shuning uchun mana bugun to'satdan oshxonalarga borib shu narsani qildik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'raymiz.
Shunchalik qilib ehson qilgandi, elchixona bizga yordam bermadi. Umuman madhali ham aytdirmadi. Xullas elchixona bizga yordam bermadi. Iltimos shuni ko'rib chiqsanglar dedik.
Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich shuncha mahrumlarni af etdingiz, lekin bitta narsani bizga ko'rish orzuyidamiz. Yurtboshimiz xudo rahmatli Islom Karimovni qizi Gulnora Karimovani ham af etishingizni xohlaymiz biz o'zbeklar.
Bu repressiyani fundamentini O'zbekistonga qurib ketdi. Repressiyani fundamenti mana shu odam qilib ketdi.
Mustaqillik bayrami kuni ham Islom Karimov yodgorligi oldiga kelgan o'nlab o'zbek muhojirlarini ko'rish mumkin edi. Ulardan biri piketda turgan siyosiy dissident Bahrom Hamroyevning Shavkat siyosiy mahbuslarni ozod qil so'zlari bitilgan plakatini yirtmoqchi bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Britaniyadagi tadqiqot Rossiyada jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik internet trolling kampaniyasini fosh qildi. Taliban ishg'olidan so'ng Kobulni tark etgan taniqli afg'on pop yulduzi Ariana Sayed yurtdosh ayollar taqdiri uchun kuymoqda. Amerika qo'shini tark etgan Afg'onistondagi yangi hukumat, yangi Taliban va yangi O'zbekiston aloqalari haqidagi yana bir tahlil eshitirish bugungi dasturimizda. Tojikiston ekspertlari Afg'onistonda toliblarga qarshilik ko'rsatish hali beri to'xtamaydi deyotir. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
O'zbekiston madaniyat.
Ko'cha rassomi Inkuzart O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi graffiti chizdi. Mahalliy hokimiyat avtomobil olish uchun uzun navbatda turgan odamlar tasvirlangan rasmni bo'yashga harakat qilib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda Inkuzart devoriy rasmlarga izoh bermasligi, uni ko'rgan har bir odam o'z xulosasini o'zi chiqarishi tarafdori ekanini gapirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkentda O'zbekiston avtomobil bozoridagi monopoliyaga bag'ishlangan yangi devoriy rasm poytaxtning Chilonzor tumanidagi AQShning sobiq elchiligi binosi devorida shu yilning 3-sentyabr kuni paydo bo'ldi. Devoriy asar Inkuzar taxallusi bilan ijod qilib kelayotgan mahalliy graffiti rassomiga tegishli ekani ma'lum. 4-sentyabr kuni Inkuzart o'zining Telegram sahifasida graffiti yaratish jarayonining videosi va yakuniy foto suratlarini joylashtirdi va o'z asarini qisqa qilib monopoliya deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'cha rassomining rasmida Chevrolet brendi ostida avtomobillar ishlab chiqaradigan Uzavto Motors kompaniyasining monopol holatiga mashinalarni qabul qilish uchun uzundan-uzun navbatlar tasvirlanganiga oid mulohazalar ko'paydi. Tasvirda navbatda birinchi bo'lib turgan odamning to'q sariq rangli bosh kiyimda ekani mashinani norasmiy to'lov, shapka evaziga sotib olish mumkinligiga ishora deb tushunildi. Rasmni borib ko'rgan toshkentlik Abdumo'minning Ozodlikka aytishicha, graffiti avtomobilga muhtoj butun o'zbek aholisining qarashlarini ifoda etadi.
Misol uchun, men kimgadir aytyapman-da, meni rasmni ko'rdingmi desam, u odam menga o'chirib tashlashda darrov deb javob beryapti, bo'ldi. Unaqa saylovdan oldin xatiyaba anaqani ochishadi, ya'ni o'sha tamojniylar ochiladi, mashinalarga ancha yengillik bo'ladi, tonirovkalar narx tushiriladi degan gaplar yuribdi endi. Chamasi 1 yildan beri yuribdi, lekin borgan sari bu gaplarga ko'pchi men o'zim ham shunaqa deb o'ylovdim, borgan sari ishonmay boryapmiz deb.
Dedi suhbatdosh. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari monopoliya graffitisi allaqachon bo'yalgani aks etgan foto va videolarni yoyinladi. Ozodlik savollarga javob bergan rasm muallifi, rassom Inkuzart rasmni bo'yashga urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytadi. Bugun obunachilarim jo'natishibdi. Yaxshi bo'yoq bilan o'chirib tashlashibdi. Faqat hammasi nimas, navbat qisqarib qolibdi. Shunga navbat kamaydi degan yangi nom berdim, deydi suhbatdosh. Rassomning aytishicha, u rasmni chizish uchun bir nechta joyni tanlagan. Nihoyat sobiq AQSh elchixonasi binosi devorida to'xtagan. Hozircha o'zini jamoatchilikka inkognito saqlayotgan Inkuzart o'z devoriy asarlari uchun hali biror so'm olmagan va bu ishni ko'ngil uchun qilayotganini bildirdi. Street art juda nozik san'at turi bo'lgani uchun u siyosat bilan chegarada yuradi. Har holda bilishimcha mening chizgan rasmlarim hozircha hokimiyatga yoqib turibdi, dedi rassom Inkuzart. Suhbatdosh yaqin kelajakda xususiy ko'rgazma ochish niyati ham yo'q emasligi, ammo o'shanda ham yuzini jamoatchilikka ko'rsatmaslik sharti bilan chiqishini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Reuters: Taliban afg'on harbiy samolyot va uchuvchilarni qaytarish borasida Toshkentga bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekistondagi lagerda qolayotgan afg'onistonlik uchuvchilar xavotirda yashamoqda. Reuters agentligi 3 haftadan beri Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan evakuatsiya qilinishini kutayotgan uchuvchilar va ularning oila a'zolari ahvoli haqida eksklyuziv material hozirladi. Avgust oyida Afg'onistonning sobiq hukumati qulay boshlaganda unga sodiq bir guruh uchuvchi O'zbekistonga qochib o'tgan. Ularning biri uyali telefon orqali Reuters bilan suhbatlashdi. Agar ular bizni qaytarib yuborishsa, bizni o'ldirishlariga 100% aminman degan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlagan uchuvchi. U o'zini mahbus kabi his qilayotganini aytib bergan. Uning so'zlariga ko'ra, lagerdagilarning harakati cheklangan bo'lib, soatlab quyoshda vaqt o'tkazishmoqda. Shuningdek, uchuvchi lagerda oziq-ovqat va dori-darmon yetarli emasligini aytgan. Biz xuddi qamoqxonadekmiz. Bu yerda bizda erkinlik yo'q, degan uchuvchi. Uchuvchi lagerdagi odam soni 465 atrofida ekanini taxmin qilgan. Avgust oyining oxirida olingan va Reuters agentligiga taqdim etilgan sun'iy yo'ldosh tasvirlari lager baland devor bilan o'ralganini ko'rsatgan. Termiz shahri yaqinidagi lagerda bundan oldin COVID-19 kasallari davolanayotgan bo'lgan. Reuters agentligi lager ichida olingan suratlar bilan ham tanishib chiqqan. Agentlikka ko'ra, suratlarda juda oz jihozli xonalar aks etgan. Intervyu bergan uchuvchi o'zbek qo'riqchilarining ba'zilari to'pponcha bilan, boshqalari yarim avtomat qurollar bilan qurollanganini aytgan. Lager Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden uchun yana bir bosh og'riq masalaga aylanishi mumkin. Bayden Amerikaning eng uzoq davom etgan urushi yakunini belgilagan evakuatsiyani yaxshi rejalashtirmagani uchun keskin tanqidga uchradi. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari AQSh hukumatini Afg'oniston harbiylari va samolyotlarini O'zbekistondan evakuatsiya qila olmagani uchun tanqid qilmoqda. AQShning hozirgi va sobiq amaldorlari Taliban ularni Afg'onistonga qaytarishga chorlab, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazayotgani haqida ogohlantirgan. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi, demokrat senator Jek Rid afg'on uchuvchilari va u yerdagi boshqa kuchlar taqdiridan chuqur xavotirda ekanini aytgan. Bu xodimlar xavfsizligi nuqtai nazaridan ham, qimmatli texnik bilimlari va tayyorgarligi nuqtai nazaridan ham Taliban qo'liga tushmasligi juda muhim, degan Rid Reuters agentligiga. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbst O'zbekiston ularni topshirish uchun Talibondan haqiqiy va sezilarli bosimiga duch kelayotganiga ishonishni aytgan. Ular Taliban bilan yaxshi munosabatda bo'lishni xohlaydilar. Ularni qo'zg'atmoqchi emaslar, lekin bizni ham qo'zg'atishni istamaydilar, degan hozir Atlantika Kengashi tahlil markazida ishlayotgan Herbst. 2016 yildan 2017 yilgacha Afg'oniston harbiy havo kuchlarini o'qitish sa'y-harakatlari rahbarlik qilgan iste'fodagi amerikalik brigada generali Devid Hicks Davlat departamenti lagerda saqlanayotgan afg'onlar haqida AQShning sobiq va amaldagi harbiy xizmatchilari va qonunchilardan ma'lumot olgandan keyin tezkor chora ko'rmaganini aytgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Amerika Qo'shma Shtatlari bu borada O'zbekiston bilan muzokara olib borayotganini bildirgan. Kotib afg'on harbiylari va samolyotlari xavfsiz ekanini ta'kidlagan. Lagerda o'nlab uchuvchidan tashqari harbiy havo kuchlarining texnik xodimlari va boshqa Afg'oniston xavfsizlik kuchlari xodimlari bor. Ularning ba'zilari oila a'zolarini samolyotga mindirishga muvaffaq bo'lgan, lekin ko'pchilik uchuvchi chegaraning narigi tomonida qolgan oilasidan xavotir olmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
Amerikaning eng so'nggi askari Afg'oniston tuprog'ini tark etgan 30-avgust Amerikaning eng uzoq 20 yil davom etgan urushi yakun topgan kun sifatida tarixga kirdi. AQSh qo'shinlarini olib chiqib ketish amaliyoti prezident Bayden belgilagan muhlat 31-avgustga 1 daqiqa qolganda yakuniga yetdi. Ammo mamlakatda nazoratni qo'lga olgan Talibonning Afg'onistonda hokimiyatga qaytishi bu muhlatdan bir necha hafta avval reallikka aylanib bo'lgan edi.
Alhamdulillah, mukammal.
Mashallah, alhamdulillah.
Hajimolisamda Mujahidin Usuf payg'ambar.
Talibonlar hukumatı va Afg'onistonning keyingi taqdiri ularning xalqaro hamjamiyat tomonidan qanchalik tan olinishiga bog'liq bo'ladi. Hozircha Taliban xalqaro legitimlik uchun zarur bo'lgan masalalar, jumladan G'arb koalitsiyasi bilan hamkorlik qilganlardan o'ch olmaslik, mamlakatdagi barcha etnik guruhlarning haqlariga rioya etish va ayollar huquqlarini hurmat qilish borasida qator va'dalarni bergan. Ammo bu va'dalardan ayrimlar hozirning o'zida buzilayotgani borasida xabarlar bor. Afg'onistondagi ozodlik manbalariga ko'ra, 1-sentyabrdan toliblar vakillari uyma-uy yurib, xorijliklarga hamkorlik qilganlar va Panjshirdagi qarshilik kuchlariga aloqador shaxslarni qidira boshlagan. Mamlakatni tark etishni istaganlar juda ko'p. Bu arada toliblar bilan rasmiy Toshkent o'rtasidagi qo'shnichilik munosabatlari ko'zga ko'rina boshladi. Prezident Mirziyoyev yana bir karra Afg'oniston ichki ishiga aralashmaymiz dedi. Toliblar esa O'zbekistonni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Prezident Mirziyoyev esa hali Afg'onistonda hali hukumat tuzilib ulgurmasdan Taliban rahbarlaridan Mulla Abdulg'ani barodarni janobi oliylari deb atagan birinchi xorijiy davlat rahbari bo'ldi. 31 avgust kuni O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonni to'liq nazoratga olgan toliblar bilan hamkorlikni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarish istiqboli haqida gapirdi.
Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlarga aralashmaslik tamoyillarida sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinchlik yo'li bilan amalga oshirilishini o'ta muhim deb hisoblaymiz.
Toshkent rasmiylari Afg'onistonda hukumatni to'liq o'z nazoratiga olgan toliblar bilan tez orada biznes aloqalarini tiklash rejasini ham bildirgan. 1-sentyabr kuni esa O'zbekistonga tegishli 2 poyezd yuk temir yo'l bilan Afg'onistonga kirib bordi. Hozircha yuk haqida ma'lumot yo'q, ammo bu toliblar mamlakatni nazoratga olgandan buyon mamlakatga kiritilgan ilk tijoriy sostavdir. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon Afg'onistonning avvalgi hukumati bilan yaqin biznes aloqalarini o'rnatgan logistika va xususan temir yo'l sohasida katta loyihalarni boshlagan edi. Kobulni jangsiz, jadalsiz qo'lga olgan toliblar eski hukumatning Toshkent bilan loyihalarini davom ettirish istagida ekanini ochiq bayon qildi. Taliban rahbariyati O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida O'zbekistonni o'ziga sherik deb atadi va Toshkentning Afg'onistondagi biznesini to'liq quvvatlashini bildirdi.
Biz O'zbekiston ishtirokida Afg'onistonda infratuzilma loyihalarini, xususan temir yo'l va elektr uzatish liniyalarini qurishni davom ettirishdan manfaatdorligimizni tasdiqlaymiz. Afg'oniston Islom Amirligi O'zbekistonlik sheriklarimizga bu yo'nalishda barcha zarur yordamni beradi.
Shu tariqa so'nggi qisqa fursatda berilgan rasmiy bayonotlarda Toshkentning toliblarga munosabati siyosiy muloqotdan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari darajasiga ko'tarildi. Ayni paytda O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida toliblar orasida qo'shnichilik aloqalariga ishorat bo'luvchi harakatlar anchadan beri kuzatilmoqda. Ismini sir saqlagan afg'onistonlikning aytishicha, Mozori Sharifdan to O'zbekistonga olib o'tuvchi ko'prikkacha toliblarning 4 ta postidan o'tish kerak. Mozori Sharifdagi o'zbeklardan birining aytishicha, O'zbekistonning bu shahridagi konsulligi uning viza uchun to'plagan hujjatlarini qabul qilmagan. Konsullik so'nggi 2 oydan buyon yopiq qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 19-iyundan Afg'oniston bilan chegara koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida yopilganini bildirgan. Shu kunda 19-iyungacha hujjat topshirishga ulgurganlarga viza berilmoqda. Mozori Sharifdan Termizga o'tgan afg'onistonlik Rahmatulla Quyoshning aytishicha, ortda uning oilasi qolgan.
Bizlar keldik chegaraga, vizamiz bor edi, qaytdik bu tarafga. Termiz keldik, hozir oilamiz, familiyamiz hammasi u tarafda qolgan. Oy, bu yerga ham kelibmiz, hech nim bilmaymiz, nima qilsak.
Afg'onistonning O'zbekistonga chegaradosh viloyatlarida toliblar va avvalgi hukumat kuchlari o'rtasida jang harakatlari borgan bir kezda ham Ayrtom chegara boshxona posti biznes aloqalari uchun yopilmadi.
O'zi oila bilan qaytdik, 5 ta bola chaqam, o'zim xotinim.
Biznes bormi?
Uyzam bor, bir yillik multipal uyzam bor.
Kim qarindoshlaringiz kim qolmadi?
O'rda hamma qoldi.
Nariyoqda nima ish qilardingiz Afg'onistonda?
Vaqtda endi bir biznes qiladik-da, shaxsiy ozod ish qiladik.
Bitta yurajaymiz.
Vaqtda endi hozir keldi, endi bir joyga joy bo'laylik, qani keyin xudo biladi, nima ish qilamiz.
Termizdagi Afg'oniston bosh konsulligi 2 hafta muqaddam bergan rasmiy ma'lumotda O'zbekiston hududida 2000 atrofida afg'onistonlik borligini bildirgan. Ularning aksarida o'z va ortda qolgan yaqinlarining hayoti uchun qattiq xavotir bor. Termizda yashayotgan afg'onistonliklardan birining aytishicha, shu kunda toliblarning xavfsizlik kuchlari uyma-uy yurib, o'z dushmanlarini qidirish amaliyotlarini boshlab yuborgan.
Hozir bir navbat qatillar ko'paygan Afg'onistonda, maqsadim Kobulda. Bir qancha din olimlari, ya'ni yoshirin shaklda o'lgan, boshlarini kesib tashlaganlar. Hodisalar bo'lgan, ammo uni toliblar o'z bo'yniga olmagan. Masalan, o'zbeklardan bir Nizom qo'mondon degan bir kishi bor edi, Nizomiddin Qaysoriy. Uni 3 marta o'ydan olib ketdilar, tahqiqotga oldilar. Toliblarning ichida ham o'zbeklari bor. So'ra o'shalarni tazmin zamonati bilan qo'yib yubordilar. Oxir Nizom qo'mondon o'z jonini qo'rqishidan qochoq yo'lidan Ironga ketib video qo'yildi. Endi sekin-sekin marhumda ko'zdan uzoqroq shaklda uydan olib ketilgan kecha tomondan mana bunday bir sistem boshlandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ham toliblarning tekshiruvlari boshlangani, tekshiruvda aniqlangan shaxslarni jazolayotgani aytilgan xabarlar ko'paymoqda. Ayniqsa Telegram tarmoqidagi turli kanallar bu tekshiruvlarga asosan toliblar qo'li yetmagan so'nggi hudud Panjshir dovonidagi toliblarga qarshi kurashayotgan guruhlarga aloqador kishilar qidirilayotganini aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda toliblar tomonidan qatl qilingan kishilarning jasadi aholiga namoyish qilinayotgani haqida xabarlar ham yoyildi. Bu xabarlarni mustaqil yoki rasmiy manbalar orqali tasdiqlash imkonsizligicha qolmoqda. AQShning so'nggi generali Afg'onistonni 30 avgust kuni oqshom tark etdi. Shuning bilan Amerika harbiylari ishtirokida Kobul aeroportida davom etgan qonli evakuatsiya jarayoni ham to'xtadi. Ammo ayni paytda mamlakatdagi xorij fuqarolari va ular bilan birga ishlagan minglab odam qolmoqda.
And while our diplomats have returned from Kabul, as you know, and we've officially suspended our
Diplomatlarimiz Kobuldan qaytishdi. U yerdagi missiyamiz to'xtatildi, xabaringiz bor. Shunday bo'lsa-da, Afg'onistondagi hamkorlarimiz va ittifoqchilarimiz bilan diplomatik hamkorligimiz to'xtovsiz davom etmoqda. Eng avvalo bizning departament va davlat kotibining shu kundagi birinchi ishi Afg'onistonni tark etish istagida bo'lgan har bir amerikalik hamkorlarimiz va Afg'oniston fuqarolarini evakuatsiya qilish bo'lib qolmoqda.
And for any Afghan partners and foreign nationals who still want to leave Afghanistan.
Afg'onistondagi jurnalistlarga yordam ko'rsatayotganini aytgan siyosiy tahlilchi va faol Shohida Yoqubga ko'ra, toliblarga ishonmay mamlakatni tark etish yo'lini qidirayotganlar yuzlabdir. Ular shu kunlarda toliblardan kelayotgan xatar bilan yuzma-yuz, himoyasiz qolgan.
Butun evakuatsiya jarayoni hozir jurnalistlar va volontyorlar orqali ketyapti. Men masalan shaxsan 17 afg'on o'zbek jurnalisti bilan shug'ullanyapman. Ularni Mozori Sharifdan olib chiqishga harakat qilyapman. Bu jurnalistlar juda ham mashhur jurnalistlar bo'lganlar va ularning hayoti xavf ostida. Talibonlar ularning uylariga kirib, obus qilib, hujjatlarni olib ketib, popisa qilib, shunaqalar bo'layapti. Shuning uchun har bir odam, 17 odam hozir yashirib, boshqa bir uylarda qolyapti va ularning Afg'onistondan olib chiqishga juda muhim va zudlik bilan olib chiqish kerak. Afsus, O'zbekiston hukumati bu borada hech qanaqa yordam bermayapti. O'zbekiston hozirgi kunlarda afg'on fuqarolariga viza bermayapti. Bu afsusli bir narsa, chunki bu yerda bir insonparvarlik haqida gap ketyapti.
Shohid Yoqub o'zi muloqotda bo'lib turgan afg'onistonliklardan ham 1 sentyabrdan toliblar o'zlari tuzgan qora ro'yxatdagi shaxslarni uyma-uy yurib qidirayotgani haqida xabar olganini aytmoqda. So'nggi kunlarda Talibonlar Panjshirdagi qarshilik kuchlarini yengganiga oid xabarlar bir necha bor tarqatildi. Ammo qarshilik kuchlari buni inkor qildi. 6 sentyabrga kelib Talibonlar matbuot kotibi Zabihulla Mujohid og'ir janglar bo'lgani va qarshilik kuchlari yengilib Panjshir toliblar nazoratiga o'tganini e'lon qildi. Mana shu g'alaba bilan mamlakatimiz urush botqog'idan to'liq ozod qilindi. Toliblar matbuot kotibi Zabihulla Mujohid. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tolib jangchilarining Panjshir markazi Bazorakda tushgan suratlar tarqalmoqda. Ahmad Masud boshchiligidagi milliy qarshilik kuchlari bu bayonotni ham inkor qilmoqda. Aksil tolib kuchlari matbuot kotibi Maysam Nazar Zafari Ozodlik radiosi bilan muloqotda Panjshirda janglar davom etmoqda deb ta'kidladi. Ayni paytda Panjshir viloyati hududi elektr tarmog'i, telefon va internet aloqasidan to'liq uzilgani bois bu hudud bilan aloqa keskin cheklangan. Ya'ni Panjshir axborot xuruji ostida ham qolmoqda. 23 avgust kuni Taliban Panjshir viloyatini nazorat qilib turgan Ahmad Masuddan hokimiyatni 4 soat ichida tinch yo'l bilan topshirishni talab qildi. Ammo Masud bu talabni rad etdi. Ahmad Masud kuchlari ayni paytda afg'onistonliklarga o'z saflariga qo'shilishini aytib murojaat qilmoqda. Bunga qadar Masudning o'zi janglar boshlanib ketsa, xalqaro yordamga muhtoj bo'lishini aytgandi. Uning yordamchisi Masud boshqaruvidagi askarlar soni 6000 dan ortiq ekanini aytgan. Masudning so'zlariga ko'ra, uning jangchilari faqat panjshirlik emas. Panjshirda aholining 98% ni etnik tojiklar tashkil qiladi va ular toliblar harakatining asosiy qismini tashkil etuvchi pushtunlar bilan uzoq vaqtdan beri chiqishmay keladi. Bundan tashqari, bu viloyatning unikal geografik joylashuvi uning toliblar uchun qo'l yetmas qo'rg'on bo'lib qolishiga asosiy sababdir.
Panjshir aholisi 170 mingdan ortiq, maydoni 3610 km kvadrat dengiz sathidan 4200 metr balandlikda joylashgan. Aholisining 98% ni etnik tojiklar tashkil qiladi. Ularning asosiy qismi sunniy musulmonlardir. Tog'lar bag'rida joylashgan bu viloyatda 7 tuman bor. Aynan geografik joylashuvi bois bu viloyat toliblarning hozirgi va 25 yil avvalgi bosqini, unga qadar sobiq Sovet armiyasi, undan avval esa Anglo-Afg'on urushlari davrida ham taslim bo'lmagan. Avgustda toliblar Kobulni olguniga qadar bu viloyat Afg'on va NATO harbiylari nazoratida bo'lgan. Panjshirda aholining 98% ni etnik tojiklar tashkil qiladi va ular toliblar harakatining asosiy qismini tashkil etuvchi pushtunlar bilan uzoq vaqt beri chiqishmay keladi.
Markaziy Osiyodagi 72 milliondan ortiq aholining asosiy qismi sunniy musulmondir. Shu bois etnik mansublikdan e'tiqodiy mansublik, ya'ni asosan sunniy islomning Markaziy Osiyoda keng tarqalgan yo'nalishiga yaqin e'tiqodda bo'lgani bois, panjshirga xayrixohlik musulmonlar orasida kuchliroq ekani sezilmoqda. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Tojikistonning Kulob tumanidan bir guruh tojikistonlik prezident Emomali Rahmondan panjshirga borib toliblarga qarshi janglarga qo'shilishiga ruxsat berishini so'ragan edi. Hozircha Rahmonning bu murojaatga qanday javob bergani ma'lum emas. Ammo 2 sentyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qarshilik kuchlari lideri Ahmad Masudning otasi Ahmad Shoh Masudni mamlakatdagi eng nufuzli Ismoil Somoniy nomidagi orden bilan taqdirladi. Bu orden marhumga Tojikistonda 1992-97 yillar oralig'ida bo'lgan fuqarolik urushi vaqtida tinchlik o'rnatishda qo'shgan ulkan hissasi uchun berildi. O'sha paytda Burxoniddin Rabboniy Afg'oniston prezidenti, Ahmad Shoh Masud esa Afg'oniston mudofaa vaziri bo'lgan. Imomali Rahmon Rabboniyni ham Somoniy ordeni bilan taqdirladi. Taniqli dala qo'mondoni bo'lgan va toliblarga qarshi kurashgan marhum Ahmad Shoh Masudning obro'si Afg'onistonda hanuz juda baland. Uning 2001 yilda Al-Qoida tomonidan o'ldirilgani aytiladi. Shu bois hozir maydonga chiqqan o'g'li Ahmad Masud ham qisqa muddatda toliblarga qarshi kurashning yetakchisiga aylandi. O'zbekiston va Tojikistondagi ijtimoiy tarmoqlarda ham uning shaxsiga qiziqish kuchayganini kuzatish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z ixtiyori bilan panjshirga yo'l olganini aytgan qurolli kishilar videolari ham ko'paygan. Ularning turli millat vakillaridan iborat ekani va o'zini tutishi hamda gap so'zlaridan so'nggi yillarda Afg'oniston va yaqin sharqdagi jang harakatlaridan faol ishtirok etganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda dunyo hamjamiyati Afg'onistonda milliy birlik hukumatini tuzishga chaqirmoqda. Taliban yetakchilari jahon hamjamiyatini o'zining mutadilligiga va 1996-2001 yillardagi toliblar ma'muriyatiga xos radikalizmdan voz kechganiga ishontirishga urinmoqda. Ammo hozir toliblar hukumatini dunyo davlatlari tan oladimi degan savol kun tartibida turibdi. Chunki yaqin o'tmishda Al-Qoida terrorchi tashkilotining yaqin hamkori bo'lgan va aksar davlatlar terrorchi tashkilot sifatida qayd etgan toliblarning o'z va'dalariga sodiq qolishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa 4-sentyabr kuni G'or viloyatida homilador politsiyachi ayolning o'z o'g'li ko'z o'ngida qatl etilishi norozilikni yanada avj oldirdi. Toliblar Nigor Masumi ismli bu ayolning qatli uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Hodisani surishtirishni va'da qilmoqda. Ammo bu bayonotlar aholining noroziligini susturgani yo'q. Aksincha 6-sentyabr kuni o'nlab ayol ularning huquqlarini himoya qilishi uchun Taliban hukumatı tarkibiga xotin-qizlar vakillari ham kiritilishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Ular ayol huquqini buzish, inson huquqini buzish degani, biz barcha darajalarda siyosiy hayotga aralashishni istaymiz degan shiorlarni ko'tarib chiqishdi.
Biz Ashraf G'ani hokimiyati davrida bo'lgani kabi erkaklar bilan teng huquq va imkoniyat berilishini istaymiz. Toliblar hokimiyati davrida ham huquqlarimizga rioya qilinishini so'raymiz. 100% bo'lmasa-da 80%, hech bo'lmasa 50% huquqlarimiz saqlanib qolishi lozim.
Biroq jangarilar namoyish ishtirokchilari va bu namoyishni yoritish uchun kelgan jurnalistlarni kaltaklagan va tarqatib yuborgan. 4-sentyabr kuni Taliban Kobulda ham xuddi shu kabi talablar bilan namoyishga chiqqan ayollarni ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llab tarqatib yuborgan edi. Undan avvalroq Hirot shahridagi namoyishchi ayollarga ham kuch qo'llanilgan. Toliblar ayollar huquqlari buzilmasligi, ularning jamiyat va davlat ishlaridagi aralashuviga to'sqinlik bo'lmasligi va'da qilib kelmoqda. Ammo bu va'dalar bajarilmasligidan xavotir kuchli.
Biz uchun erkinlik faqat qanday kiyinish masalasi emas. Biz avvallari ham hijob bilan yurmaganmiz. Biz aslida doim islom dini qoidalariga ko'ra kiyinganmiz. Biz uchun erkinlik ta'lim olish, siyosatda ishtirok etish, iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish, ishlash, bilimli bo'lish va rivojlanish deganidir.
Ayni paytda urush harakatlaridan tinkasi qurilgan mamlakatdagi har qanday ichki bo'hron bu mintaqadan plazdarm sifatida foydalanib kelgan terrorchi kuchlarning yangi xurujlariga sabab bo'lishi mumkin degan jiddiy xavotir ham bor. Hozir G'arb davlatlari hukumatlari, xususan AQSh hukumati tilga olayotgan birinchi tahdid IŞİD va unga bog'langan terrorchi guruhlardir. Jumladan 26 avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida sodir etilgan qonli hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat Xuroson guruhi o'z zimmasiga oldi.
The group is named Khorasan after.
Guruh nomi hozirgi Afg'oniston, Eron va Pokistonni qamrab olgan tarixiy Khorasan mintaqasi nomidan olingan. Guruh haqida ilk marotaba 2014-yilning oxiri, 2015-yilning boshida eshitgan edik. Guruh jangarilarining aksariyati ortga chekingan pokistonlik sobiq toliblardan iborat bo'lgan. Ular orasida Afg'oniston, Pokiston, o'zbeklar va tojiklar kabi Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelganlar bor.
Aksar siyosiy tahlilchilar shu kunda mintaqadagi 5 davlatning Afg'onistonga nisbatan pozitsiyasi o'zaro uyg'un bo'lishi juda zarur deb ta'kidlamoqda. Hozircha rasmiy Toshkent toliblar bilan hamkorlik tarafdori, Dushanbe esa toliblarga qarshi pozitsiyada. Qirg'izistonda toliblar terror tashkiloti o'laroq ta'kidlangan. Qozog'iston ham masofa saqlamoqda.
Taliban bilan hamkorlik qilishimiz shart. Chunki ko'ryapmizki, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Iroq, hamma mamlakatlar Taliban bilan kelishyapti. Muzokaralar olib boryapti, xohlaymiz yo'qmi? Bu reallik, real vaziyat, buni hisobga olishimiz shart. O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri keladigan bo'lsa, biz buni amalga oshirishimiz zarur deb hisoblayman. Albatta, O'zbekiston iqtisodiy jihatdan o'sishi to'xtamaslik kerak. Mana shuni biz ta'minlashimiz kerak. Mana shu fikrlardan kelib chiqqan holda aytmoqchimanki, biz Talibonning aloqalarini o'rnatishimiz zarur.
Toshkentlik yana bir tahlilchi Anvar Nazir esa o'tmishda terrorchi guruhlarni qo'llagan toliblar bilan rasmiy Toshkent boshlagan real siyosat xavfli oqibatlarni olib kelishi mumkin degan xulosada. Uning ta'kidlicha, O'zbekiston hukumatining toliblar bilan munosabatlarida mamlakatning janubiy sarhadlari va ayni paytda mamlakat ichkarisida xavfsizlikni ta'minlashi mumkin bo'lgan konkret strategiya ko'rinmayotir.
Bitta gap bor O'zbekistonda, eng yaxshi hammaga maslahat beradi, siyosatga aralashma. Bizada davlat ham siyosatga aralashmaydi, aloqalar masalan, tashqi siyosatga. Tashqi siyosatdan siyosat suvi olib tashlab, tashqi savdo qoldi. O'zbekiston bitta narsani tushunmadi. Taliban bu siyosatchi emas, qaroqchi, bu terrorist, bu bandit. Talib agar O'zbekistonga haqiqatda hamkor sherik bo'lganda, qamoqlardan 2 yildan beri O'zbekistonda qora ro'yxatda bo'lgan, rasmiy qidiruvda bo'lgan terroristlarni qo'yib yubormas. Xorazm viloyatida, Qunduz viloyatida maza qilib o'tirishdi. Bu terroristlarning tajribasi juda dahshatli. O'zbekiston xudo saqlasin hozirgi ahvolda agar yana bitta shunaqa muammo bo'lsa, chunki O'zbekiston hozir qo'rquvda.
28 avgust kuni Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Prezident Mirziyoyev Taliban O'zbekistonga bergan va'dalarini bajar berayotganini aytdi. Ammo qaysi va'dalar ekanini ochiqlamadi. Tolibon Afg'onistondagi ilk hokimiyati davrida va'dalarga sodiq qolgan yoki xalqaro majburiyatlarni bajargan bir iqtidor sifatida tanilmagan. Uning yaxshi qo'shnichilik borasida ham tajribasi yo'q. Tolibon harakati Kobuldagi hukumatga aylanganidan so'ng amalda Toshkentga bergan va'dalarining ustidan qanchalik chiqishi muhim. Ayni paytda O'zbekiston umid qilayotgan loyihalarning kelajagi ham Tolibon hokimiyatining faqat Kobul emas, balki butun mamlakatda qanchalik qaror topishiga bog'liq bo'ladi. Hozircha esa kamida bir mintaqa, Panjshir vodiysida toliblarga qarshi harakati va janglar davom etmoqda. Bu vodiy esa o'tmishda Tolibon, undan avvalroq qudratli shura armiyasi o'ziga bo'ysindira olmagan mintaqa hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.